habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah 13-ka bisha maarso sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaaggaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta cisbitaalka Martini oo codsanaya gurmad kadib dabkii dhowaan qabsaday oo ay ku basbeeleen qalab caafimaad.
saalada qalliinka ee isbitaalka oo qalab aada u qiimo badan oo dowladda Talyaaniga ay ku rakibtay uu yaalay ayaa naga basbeelay. waxaa kaloo dabka uu gaaray qaybta gurmadka degdega ah oo laba dhismo isku dhegan ah oo ayaduna ay ka gubteen wax alla wixii electric wireska oo korontooyinka isku xiraa iyo qaboojiyaasii.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan shirweynaha qaran ee waxbarashada Soomaaliya.
waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoraynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan. waxaan rabaa halkaa qaabaynta mustaqbalka mujtamacaana meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Kamala Harris ayaa bishan booqan doonta 3 dal oo Afrikaan ah, iyadoo ay Washington doonayso inay xoojiso xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee qaaradda Afrika. safarka dalalka Ghana, Tanzania iyo Zambia oo bilaabanaya 25 Maaj ilaa 2 Abril ayaa imanaya kadib shir madaxeedkii bishii Diseembar uu madaxweyne Joe Biden ku martigeliyey magaaladan Washington, kaasi oo ay ka qayb galeen madaxda Maraykanka iyo kuwa qaaradda Afrika oo ay sannadahan kusii badanayso saameynta dalalka Ruushka iyo Shiinaha. safarka Harris ayaa ujeedkiisu yahay in lagu xoojiyo wada shaqaynta Maraykanka ee guud ahaan qaaradda Afrika iyo in lagu horumariyo dadaalada wadajirka ah ee horumarka amni iyo kan dhaqaale, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne ku-xigeenka. waxay la kulmi doontaa madaxweynaha Ghana Nana Akufo Addo, madaxweynaha Tanzania Samia Hassan iyo madaxweynaha Zambia Hakainde Hichilema, iyadoo mowduuca laga hadlayana ay ka mid yihiin dimuquraadiyadda, horumarka dhaqaalaha, sugnaanta cunnada iyo saameynta dagaalka Ruushka uu ku yeeshay waa dagaalka uu Ruushku ka wado Ukraine. madaxweynaha Ruwanda Paul Kagame ayaa waxa uu sheegay in Ruwanda ay ka shaqaynayso sidii ay u soo afjari lahayd istaagtaaga kala dhexeeya Maraykanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ee ku aadan xariga nin dowladda dhaleeceeya. Paul Rusesabagina ayaa waxa uu ku jiraa xabsi 25 sano ah oo lagu riday 2021-kii isagoo lagu xukumay eedo argagixisanimo ah, waana maxkamadeyn ay taageerayaashiisu ku tilmaameen mid been abuur ah oo lasoo dhoodhoobay, isagoo aan ballan qaadin in xabsiga uu ka sii dayn doono ninkan xanuunsan ee 68 jirka ah, ayuu hogaamiyaha Ruwanda waxa uu ka sheegay madal caalami ah inuu ka shaqaynayo xalinta kiiskaasi. Rusesabagina ayaa ahaa maamulaha hotel ku yaala magaalada Kigali, waxaana lagu ammaanaa sidii uu u caawiyey inuu badbaadiyo nolosha 400 qof intii uu socday xasuuqii Ruwanda ee 1994-kii, kaasi oo lagu dilay 800 kun oo qof. Rusesabagina oo sheekadiisu ay soo jiidatay dhiirigelisayna 2004-tii filim loogu magacdaray Hotel Ruwanda ayaa noqday nin si weyn uga soo horjeeda Kagame isagoo oo samaysay xisbi siyaasadeed. ugu dambeynna qaramada midoobay iyo ruushka ayaa isniinta maanta ah bilaabay wadahadallo dib loogu soo cusboonaysiinayo heshiiskii dhoofka qamadiga ukraine kaasi oo dabciyey qalalasaha cunno ee dunida ee ka dhashay duulaanka ruushka uu ku qaaday ukraine madaxa gargaarka qaramada midoobay martin griffiths ayaan la hadlin wariyaasha markii uu gaaray halka uu wadahadalku ka dhacayo oo ah xarunta qaramada midoobay ee magaalada geneva howlgalka ruushka ee geneva ayaa u xaqiijiyey wakaaladda wararka a f b in wadahadalku uu bilowday duulaanka uu ruushka ku qaaday ukraine bishii februari ee sanadkii hore ayaa waa dekedaha badda madow ee ukraine ka juujiyey howlaha dhoofinta qamadiga ilaa bishii juulaay oo la saxiixay heshiis u ogolaanaya in maraakiibta sida qamadiga ukraine ay si nabad ah kaga baxaan dekedaha dalkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 4.1 milyan oo tan la dhoofiyey tan iyo markii la gaaray heshiiska ay turkiga iyo qaramada midoobay garwadeenka ka ahaayeen warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyne maalintii sabtida ahayd waxaa dab uu ka kacay cisbitaalka martini ee magaalada muqdisho kaasi oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inuu soo gaaray khasaare isugu jira dhaawac bukaan iyo shaqaale iyo sidoo kale qalab caafimaad oo ku kacay $100,000 haaruun macruuf ayaa khasaaraha soo gaaray cisbitaalka ka wareystay agaasimaha cisbitaalkaasi dr cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin
walaal horta isbitaalka waxaa ka socday markaas loo diyaarinayo qaliin oo emergency ah oo loo sameynayo maamo soomaaliyeed oo isbitaalka usoo adeeg doonatay oo ka timid meel la yidhaahdo awdiile oo qiyaastii 270 kilometer ka fog xamar oo baydhabo ka shisheysa xanuun la dhaho strambulate ernia ayaa laga qalayay maalinkaas sabtiga ahayd waa maalimaha isbuucu uu bilaawga yahay shaqaduna aada u badan tahay wuxuu ahaa qaliinkii 8-daad ee saaladaas lagu sameynayay caadiyana isbitaalka wuxuu sameeyaa qaliimo kuwa waaweyn iyo kuwa culus iyo kuwa emergency ah mar walbo oo laga yaabo maalmaha qaarkood 10-15 qaliin in la sameeyo marka iyadoo qaliinka la diyaarinayo oo qofkii bukaanka ahaa sariirta saaran yahay oo dhakhtarkii suuxiyaha uu siiyey daawooyinka suuxdinta oo shaqada caadi ay u socoto ayaa un hal mar electric shock ama wax un koronto ku saabsan uu ka kacay qeybta saalada waxaa korontada ay saameysay isla markii gubtay mashiinka suuxiyaha oo anesthesia machine la yiraahdo kadib koronto dabkii wuxuu raacay wax walba oo koronto ahaa fiilooyinkii dhan marka khasaare aada u weynaa ka dhashay oo waxaa gubtay wax alla wixii saalada qaliinka yaalay oo 6 qolay ka koobneed qolka weyn oo dadka lagu qalo qolka dadka markii ay qaliinka ka baxaan lagu baxnaaniyo qolalka lagu karkariyo biraha qaliinka iyo istuufooyinka ay yaalaan iyo store yaroo meeshii ku yaalay iyo qolalka ay ku kala bedeshaan dharka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha waxaa gubtay qalabkii isbitaalka yaalay sariirihii 2 sariir oo taalay nalkii weynaa istuufooyinka mashiinka suuxiyaha ah oo wada baabaay iyo sidoo kale mashiinda la yirahdo electric diathermy oo koronto ku shaqeeya oo qofka markii la qalo dhiig baxa looga yaray dhiigga lagu joojiyo waxaa gubniin la yirahdo heerka 1aad kasoo gaaray bukaankii markaa saalada saarnaa oo gacmaha iyo garbaha ka gubatay ilaahay wuxuu qadar runtii in ay badbaadayo sariirta way wada gubatay oo ayadana aada isugu soo kogtay laakiin dabkii baa tuuray sida aan c c t v camerada qeybaha ku dhegan laga arkay kadib dhakhtarkii qaliinka ayaa gabadhii bukaanka la orday nasiib xumo qolka geeska ah waxa u cararay dabka markuu dhacay 3 ka mida shaqaalaha isbitaalka oo ku xayirnaa muddo ka badan saacad iyo bar ku dhawaad oo qol isku xiray oo dabkii aada u faafay marki dambe un gurmad adag oo noo yimid oo gobolka banaadiri iyo booliska iyo waxaa lagu guuleystay in laga soo bixiyo 3 qof runtii iyaga oo aada u liqay carbon dioxide-ka iyo qiicii ma aysan gubanin laakiin xaaladooda daran oo koomo ku jiro 3 ayaa laga soo bixiyey 3 iyo bukaankiina الحمد لله هدوا بدخل ما في عين ومركب وحاول عرني بعدها ما نحاول الثاني كان كجنس سبيتال كأردوغان أم الدكفير أو لقو طبيبي أو شنو قلب لقى سو صار سد هذه شقالة بكان كي أو قلين كي سي دريل كي وبهنا لو لم يستيري الدكفير أو هلك كجرا مويان مركب قفنا كم دمن ضاوع أيك جاري أي سو جاري شقالة يعني بكان كلو أذي جاي صار هذا قلين كي سبيتال ك oo qalab aad u qiimo badan oo dawladda Talyaaniga ay ku rakibtay oo yaali ayaanaga bas beelay oo operation theater keen weyn aha ee isbitaalka saalooyin qaliin oo kalena uu leeyahay waxa kale oo dadku u gaaray qaybta gurmadka degdegga ah oo laba dhismo isku dhagan ah oo ayaduna ay ka gubteen waxa la wixii electric wireska oo korontooyinka isku xiray iyo qaboojiyaasi iyo qalabka qaarkood oo dawladda Talyaaniga ay bukaanada oo ay ka mid yihiin wax loo yaqaano lagu cabiro bukaanka patient monitors khasaarahaas ayaa gaaray isbitaalka oo runtii khasaare baaxad weyn ah culays ah oo markii loo barbar dhigay isbitaal public ah oo dan guud ah oo markii horeba la daalaa dhacay dhuruuf adag oo supply iyo shaqaalaha ah gudninkan wuxuu keenay runtii khasaarahaas xoog badan
waa gartay khasaarahaad markaa imisaad ku qiyaasteen adduunahan inta ay inta uu ku kacay ama ku fadhiyo
runta marka la isku daro dibka dhismaha iyo qalabka gaaray $500,000 ku dhawaaye mishiinada qaarkood ee gubtay sida istuwooyinka wax lagu karkariyo iyo nalka weyn oo ah nalal runtii aad casri u ah oo aan xataa aaminsanahay isbitaalada qaar ee ama private-ka ah ee magaalada aan iyo owlin oo watanaalka xataa wax lagu sterilize gareynayo 100,000 ka badan ayaa laga yaabaa halkii mishiin inuu ka badnaa ama 150,000 kulli estimated budget ka hadda ahayno kostiga ah waa $500,000 ku dhow ama haddii ay tan ka badanimba marka wali assessment-iga oo mid loo qiimeynay waa ku jira waxa kale ku baabay meesha supply badan ayaa la saalada oo waxa way qalabyada yar yarka ay daawooyinka wax lagu soo xiyo waxa lagu talo iyo oo maadaama isbitaalku marba emergency u diyaarsan yahay oo shilalka gawaarida iyo haddii uu qarax dhaca dib dhaca iyo hore laga keeno salaas marka agabki yaraa oo supply ku diyaarsanaan waa ku bas beeleen marka khasaaraha runtii intaas uu leegyahay
waa gartay isbitaalka hadda ma furan yahay mise waa xirteen
maya isbitaalka ma furan yahay wuu shaqaynayaa isbitaalkan wuxuu doorasho u yahay dadka aan haba yaraatay awoodin inay wax lacag iska bixiyaan marka dhibka uu na gaariyo isbitaalka saa u gubto la soo wada gurmaday oo bukaanada kasoo laabanay isla habeenkii baadana hooy eclampsia wax la yiraahdo soo qabatay oo uurka dhiig karku kacay ayaa service loo bixiyay oo qalliinka loo sameeyay ayadii canugeedaba la badbaadiyay waxaan si isticmaalayna saalo labaad oo saalo bii la yiraahdo qalab yar uu yaallo qaybta emergency-ga ayadana gubtayna qayb yar oo ku meel gaar ah ayaan u sameynay isbitaalka shaqooyinka uu qabta aad ay uga yihiin marka polyclinic-ada oo dhan way shaqeeyaan oo OPD-da qaybta caruurta qaybta haweenka qaybta lafaha qaybaha kala dhan way shaqeeyaan saalada iyo emergency-ga oo shaqadoodii hakad gashayna maanta ayaan dib u bilownay oo qaybo ku meel gaar ka sameynay fursad intaan uga helayna tan ama dib u dayactirkeeda ama qalab ku raadinteeda shaqada isbitaalka ma joogsanin mana joogsan karto sababta dadka ku tiirsan oo aanan choices kale ama doorasho kale haysan darteed
marka sidee doonaysaan inaad qaybaha gubtay iyo qalabka idinka gubtay aad uga soo kabataan cid hadda ballanqaad idin samaysay ma jiraan maxaa baaqood jeedinaysaan
aad ba umahadsan tahay isbitaalkan VOA iyo Haaruun macruuf waa mahadsantiin waxaana jeclahay inaan insha allah codkayga dadka soomaaliyeed uu gaaro isbitaalkan waa isbitaal dan guud oo bulshada soomaaliyeed leedahay nasiib darro ciladaha wadankeena ka jira oo systemska korontada iyo waxa ah ayaa dhib uu kasoo gaaro accidenti ah waxaana qalabka naga gubtay aadka qaaligu ah wuxuu ahaa deeq waxaa markaa runtii abiil u jeedinaa un bulshada soomaaliyeed ganacsato shirkado iyo dowladda oo ugu horeysa wasaaradda caafimaadka oo naga warqabto noo timid oo aan runtii warbixinadeen dhan la wadaagnay horta inay isbitaalka usoo gurmadaan oo dib loo soo celiyo shaqadii ay qabanaysay saalada weyn oo aada looga warqabo sanadkii hore oo keliya 15,000 oo qof oo soomaaliyeed ayaa qaliimo waaweyn oo lacag la-aan loogu sameeyey iyo qaliimada yaryarka ah oo electiviska la dhaho oo 7,000 gaaraysa mar dad dad ku dhow ama ka badan 25,000 qof hal sano gudaheed ay service lacag la'aana siinaysa oo dowladdu dadku u bal qaaday isbitaal dadku leeyahay waaye dadku inay marka noo soo gurmadaan oo qof walba waxa uu karo uu keeno ayaan horta markuu u horeeyay socodsanayna abiil la jeedinayna
kaasina dhigisiyaal waxa uu ahaa agaasimaha isbitaalka Martini Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo khadka telefoonka ugu waramayay Harun Macruuf weli wararka Muqdisho ayaan ku guda jirnaaya shirweynaha qaran ee horumarinta waxbarashada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho gaar ahaana howlka Afisyoni shirkan oo ay ka soo qayb galeen guud ahaan saamilayda waxbarashada ayaa waxaa khudbad ku aadan maraaxisha waxbarashadu ay soo martay ka jeediyey madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan hadal ka jeediyey ayaa ugu horeyn ka warbixiyey ahmiyadda waxbarashadu u leedahay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan jiilalka soo koraya
waxaan si dhab ah ugu dharagsanahay duruufaha waxbarasho iyo qiimaha ay waxbarashadu ku fadhido xoreynta maskaxda ugu fadhido xoreynta maskaxda jiilka cusub ee soo kordhaya inay maskaxda xorka noqdaan waxaan rabaa halka qaabaynta mustaqbalka mujtamacaana meesha keliya ay ka suurto galaahi waa waxbarashada hadday waxbarashada science iyo technology iyo mid social iyo mid diineed iyo mid dhaqan iyo dhammaan mid kastoo ay tahayba meesha oo ka suurto gashaahi waa habka waxbarashada haddii habka waxbarashada tooso waa laga yaabaa dadaalka maanta aan wadnahay maanta mushkiladda ugu dhegan inuu hore ka xalin laakiin mushkiladda mustaqbalka oo dhan iyo waxa dhan inaan ka gudubna ayaynu qoray 30 sano ayaan ku jirnaa jiilasha inay isbedelaanna 17 sano ayay isu bedeli karaan dareenkooda iyo wacyigooda la yiraa marka inaan waxbarashada xoogga saarno si mustaqbalka Soomaaliya ay u yeelato muxuu ahaay hanaan waxbarasho iyo dad waxbartay oo toosan oo maskaxda ka toosan caqliga ka toosan kana xor ah shirweynaha qaran ee waxbarashada waa guul taariikhi ah oo isu keentay dhammaan saamilayda waxbarashada ee dalka Soomaaliya oo ay ku jiraan macallimiin waalidiin bahda dugsiyada aqoonyahanada iyo bahweynta caalamka eena taageerta deeq bixiyaasha iyo taageerada guud intaba
madaxweynaha ayaa sidoo kale cod dheer ku sheegay in waxbarashada ay kaalin weyn ka qaadato in lagu xoroobo argagixisada isagoo dhanka kalena soo hadal qaaday waxbarasho la'aanta ka jirta goobihii laga saaray Al-Shabaab
dalkeennu duruuf adag inuu muddo dheer ku soo jiray oo duruufahaasina ay qaarkood weli taagan yihiin waa dhab wax lama inkiri karo hase yeeshee ma jiraan wax ka saameyn badan marka la barbar dhigo awoodaha la tijaabiyey ee doorka waxbarashadu ku leedahay ka hortagga argagixisada caalamiga ah baridda muwaadinka muhiimadda wadaniyadda iyo midnimada dhismaha bulsho nabadeed sidoo kale waxbarashadu waxay door weyn ka qaadan kartaa soo saaridda facad dambe ee noqonaya hoggaamiyeyaasha heer qaran heer gobol iyo heer caalami ee dunida intaba ee Soomaaliya ay ku leedahay mudana yar imar weyn waan soo arkay hadda markii shabaab la xoreeyay kadib tuulooyinka waxa ka jira iskuul kama jiro caafimaad kama jiro dugsi qur'aan xataa kama jiro soo qof nolosha noocaas soo barbaaray waad garan kartaa qiimaha iyo meesha ay wax ka joogaan
xasan sheekh maxamuud ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in soomaaliya halka ugu dambeysa ay dunida uga jirto qiimeynta heerka waxbarashada dalalka caalamka
dalkeena halka ugu dambeysa ayuu kaga jiraa dhammaan qiimeynta caalamiga ee waxbarasho marnaba kuma faraxsanin diiwaanka muyaalo waa bar madow oo ku taala taariikhdeenna iyo dib u dhac aan ku sameynay dhaqankeenna waxbarasho waxaan xasuustaa in badan abwaaniinta Soomaaliyeed arrintaas ka diyey iyo dadka Soomaaliyeed siday u hariilayeen waxbarasho Soomaalidu dunida marka la fiiriyo waa dadka keliya ee laga heli karo wiil ama jiil inta waxbarata ayaga ugu horeeya ee haddana tacliinta meesha ugu sarreysa ka gaara wiil ama gabar aabihii iyo hooyadii aanay weligood iskuul tegin ee haddana ama muxuu ahay aqoonta ugu sarreysa PhD-da gaara ama maxaan ku oraadaa researchska cilmi baarisada ugu waaweyn sameeya ama jaamacadaha adduunka kuwooda ugu macnaha badan ka ah macallin bare cilmi baare hooyadii iyo aabbihiina weligii iskuol ma ayan aadin. Ummadaha adduunka uma badno sidaa. Taas marka waxay tahay calaamada aan ka qaadanayno haddii qofka Soomaaliga ah fursad la siiyo inuu meesha meel ugu sarreysa uu gaari karo.
ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay waxa uu yahay yoolka siyaasadeed ee dowladdu ka leedahay arrimaha waxbarashada.
yoolalka siyaasadeedna waxbarasho dowladda haddaan nahay Soomaaliya way cad yihiin. kow, inaan kordhinno isqurista iskoolaadka ay ardadu isqurayaan. waxa afka qalaad lagu yiraahdo access, gaaritaan. in la kordhiyo iskuulaadka tirada ardayda ah ee gelaysa waa qodobka koobaad. kan labaad, in la dhaqan geliyo wax manhaj habaysan oo wax lagu barto. waxbarasho iska dadaal wax kuma dheeraysida bal uun ba'tadiina dhig muxuu ahay buug xagga ka soo qaad mid kale xag ka soo qaad maaha. manhaj qaabaysan, midaysan, oo loogu talagalay inuu soo saaro qof Soomaali ah oo toosan waa qodobka labaad. qodobka saddexaad, in la hubiyo barid taya sare leh. manhajki waa haynaa, iskuulkii waa furan yahay, macalinkii waa keenay, waxbarashada tayada sare leh macalinkaa ka mid a. waan arkaynay maanta nambaradii halkan loogu soo dhigay macalimiinteenna maanta waxbarashada ka shaqayso inta tababaran iyo inta aan tababarayn. inaan macalinka tababarno oo aaliyaadkii oo wax ku fududayn lahaane loo helo intii suurtagal ee loo heli karo. maanta maadooyinka ugu waaweyn iyo waxyaabaha tacliinta laga tixgelay waa technologyga, educational technology, in si casri a ardaygii wax loo fahamsiiyo fudud.
shirkan maanta ka furmay magaalada Muqdisho ayaa socon doona muddo todobaad ah, markaas oo lagu wado in gebagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed ay ku dhan yihiin waxyaabihii shirka lagu lafaguray. xasan kaafi qoyste, v o a, Muqdisho.
madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa qorsheynaya inuu u safro Ruushka si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi Vladimir Putin, sida ugu dhaqsaha badan ee toddobaadka soo socda, sida ay sheegeen dad ehel u ah arrintan. booqashadani ayaa noqonaysa mid ka soo hormartay xilligii la filayey. warbixin ay qortay Reuters waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cismaan.
qorshaha booqashada ayaa ku soo beegmaya iyadoo Shiinuhu uu yaboohay inuu nabad ka dhex dheliyo Ukrain iyo Ruushka. dadaalkaas oo ay shaki badan ka muujiyeen reer galbeedka marka la fiiriyo taageerada diblomaasiyadeed ee Shiinuhu kala dhexeeyo Ruushka. wakaaladda wararka Ruushka ee TASS ayaa 30kii January waxa ay sheegtay in Putin uu ku casuumay Shiin inuu booqdo waddankiisa marka la gaaro xilliga guga. wargeyska Wall Street Journal ayaa sheegay bishii hore in booqashada Moscow ay dhici karayso bilaha Abril ama horaanta bisha May. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa si degdeg ahi uga jawaabin codsi ku saabsan suurtagalnimada in Shiin uu booqdo magaalada Moscow. Kremlinka ayaa sidoo kale diiday inay ka hadasho arrintaasi. waxaan si degdeg ahi loo helin faahfaahin arrintani ku saabsan. ilaha warkan laga helay ayaa sidoo kale ka gaabsaday in magacyadooda la sheego marka la fiiriyo xasaasiyadda arrintani ay leedahay. bishii lasoo dhaafay, Putin waxa uu martigeliyey diblomaasi sare oo ka socda Shiinaha oo la yiraahdo Wang Yin, kaasoo booqasho ku tegay Moscow, waxaana uu ishaaray in Shiin uu u safri doono Ruushka. Shiinaha iyo Ruushka ayaa yeeshay bishii Februari ee sanadkii 2022 iskaashi aan xad lahayn, markaasoo Putin uu booqanayay Beijing xilligaasoo lagu guda jiray furitaanka ciyaaraha olombikada xilliga jiilaalka toddobaadyo ka hor inta uusan Ruushku ku duulin Ukrain. labada dhinac ayaa sii waday xaqiijinta iyo xoojinta xiriirkooda. Shiin waxa uu si shaqsi ahaan ula kulmay Putin 39 jeer tan iyo markii uu noqday madaxweynaha waddankaasi Shiinaha. kulankoodii ugu dambeeyey waxa uu dhacay bishii Sebtembar inta lagu guda jiray shir madaxeed ka dhacay bartamaha Aasiya. isniintii, Xi Jinping ayaa soo gabagabeeyey oo soo xiray kalfadhigii baarlamaanka ee dalkaasi Shiinaha, kaasoo ahaa midkiisii sanadlaha, waxaana markaasi baarlamaanka waddankaasi ay markii saddexaad u codeeyeen inuu noqdo Xi Jinping madaxweynaha dalka Shiinaha, kaasoo rikoor cusub sameeyey.
mahadsaned Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobaya warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. dhegeystayaal, weli laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. fiidnimo wanaagsan mar kale. dowladda Maraykanka ayaa qaaday tallaabooyin ay ku badbaadinayso dhaqaalaha kadib markii uu isbixin waayey bangiga Silicon Valley Bank. dowladda ayaa sheegtay inaysan bangiga samata bixin doonin balse ay dadka macaamiisha ah ee lacaguhu u yaaleen ay dowladda lacaguhooda u celin doonto. haddaba falastiin axmed iimaan ayaa arrinta bangigan iyo qalalaasaha maaliyadeed ee laga cabsanaya ka wareysatay dr cabdisamed nuur bidaar oo arrimaha dhaqaalaha ku sameeyey shahaadada sare ee p h d. ugu horreynna waxa ay weydiisay sababta keentay in bangigu uu hoos u dhaco.
waxaa ugu wacan sida aan akhriyey bangigu sidaad ula socoto bangiga markuu deposit qaado deposidku asaga laftiisu bangigu waa ka faa'iidaa oo wuxuu gashadaa maalgashi meelo kala duwan ayuu geliyaa. soo bangigan Silicon Valley Bank long term holdingkiisa meelaha oo inta badan waqti dheer uu gashado investmentsigiisa wuxuu geliyey bonds, US bonds, US government bonds ayuu geliyey. generally US government bondsku waa safe, macnaheedu waxa weeye isma badbedelaan inta badan wax maaragtay ma aha prices-ku aad ama hoos ama kor u dhaco ma aha. waa the safest investment uu qofka uu samayn karo weeye. ha yeeshee labadii sano ugu dambeysay oo inflationka uu noqday mucjiso aan la arag, afartankii sano ee ugu dambeysay ama kontankii sano waa la oran karaa dhaqaalaha reer galbeedka ayaa waxa iska bedelay. marka sideeda waxaa jirta haddii uu inflationku ama sicir bararku kor u kaco taas waxay keentaa in bondskii dowladdu ay bixisay ay hoos u dhacda qiimaheeda. marka bangiga waxaa lasoo gudboonaaday financial losses ama maaragtay khasaare kasoo gaaray heerkii ay ka joogeen maalgashigoodii.
maxaa keenaya marka walaaca, maxay dowladda iyo hay-adaha kale ee maaliyaddu ay ka walaacsan yihiin oo looga cabsi qabaa in ay bangiyo kalena soo raaci karaan, inkastoo durba la sheegay dhowr bangiyo kale oo Signature Bank uu ka mid yahay oo New York yaalla in iyaguna ay xasarad maaliyadeed soo wajahayso?
ha waa run, waa run. dowladdu waa inay ka digtoonaato in ay dhacdo maaragtay waxa loogu yeero run on the banks. run on the banks waxa weeye anigii adiga iyo qof walba oo deposit u yaalla bangiga haddaanu isku mar tagno bangigu ma haya lacag nagu filan, inkastoo depositkeenii uu hayay lacag nagu filan uu nagada siiyo oo dib nagu soo celiyo ma hayo, sababtoo ah bangigu lacagtaas asba investmentigu geliyaa. marka waxa walaaca keenay waxa weeye S V P Bank dadkii ayaa waxa ay maqleen in bangigu clientskiisi ayaa waxa ay maqleen in bangigu khasaare uu ku jiro. hal mar baa kambaniyi badnaa oo yaryaraa oo payrollkooda ka bixinayay oo isticmaalayay bangigaas ayaa waxay isku dayeen inay lacagtooda bixiyaan ay kala soo baxaan bangiga. bangigiina waa awood waayey. marka dowladda Mareykanka iyo wasaaradda maaragtay treasury-ga iyo federal reserve bankaba waxaa ka saaran xil gaar ah in arrintan oo kale la xakameeyo.
laakiin mas-uuliyiin u hadla dowladda waxay sheegeen Mareykanka in aanay samata bixin dhaqaale u sameyn doonin bangiga Silicon Valley. marka maxay taa sababta aanay dowladdu u rabin inay samata bixin u sameyso?
taas waxay keenaysaa waa midda ugu muhiimsan. marka samata bixinta macnaheedu waxa weeye dadkii shareholderska bangiga ee lahaa iyo marka samata bixintu ama ay dowladdu la wareegto waxaa dhacaysa iyo dadkii depositka u yaala lacagtaasoo dhan wipe out baa ku dhacaya. marka kambaniyadii badnaa oon hadda aan kuu sheegay oo startupka ahaa oo California Silicon Valley joogay oo maaragtay payrollkoodii iyo shaqaalahoodi wax ka bixinayay dowladdu maanta uma aragto in la dhaho wixii nima yaalaan. marka laakiin nidaam cusub ayay dowladdu isticmaalaysaa, treasury iyo f d i c ga isticmaalaysaa, waxa ay sheegeen in ay garantii garaynayaan depositkii oo dhan. dowladdu waxay tiri anagoo isticmaalayna fund gaar ah oo f d i c da ay leedahay ayaanu waxaanu bixin doonaa, aanu available ka dhigi doonaa all the funds oo maaragtay available u ahaa dadkaas
dhaqaalekale
oo dhaqaalihii. soo berito hadduu ninkii kambanigaas uu tago bangiga marka la furo millionskiisii wuu helayaa tomorrow haddii sida ay u qorsheynayaan. marka lama wareegayaan sidii waagii financial 2008 kii dhacay, bangigu sidii buu ahaanayaa, lama iibinayo, qolo kale lagama iibinayo, dowladdu lama wareegayso, way maamulaysaa oo hantidi bay u maamulaysaa, waxayna la siin doonaa fan gaara oo f d i c du leedahay oo laga fangareynayo fee bangiyada laga qaado ayaa dadkaas loogu soo celin doonaa
maxaa tahay xiriirka ka dhexeeya sare u kaca dawladdu ay ku sameeyneysaa ama ay sare u qaadayso lacagaha dulsaarka ah iyo bangiyadan dhibaatada soo wajahaysa?
Lacagaha dulsaarka ah aniga kasoo qaba adiga bangigii ah, qof marka aad $10 aad ka qaadid oo deposita, waxaad maaragtay aad ka ballan qaadaysaa inaad $1 ugu darayso adiga bangi ahaan, halkaas dollarna waxaa rabtaa inaad ka hesho inaad sii gelin kale ayaad sameyneysaa si aad lacagta uga hesho. Marka bararka waxa weeye $10 ee aad qaadatay halkii dollar aad ku dartay waxa ay goysaa wax ka yar shalay maanta intay qiimaheedu u yahay. Marka waa inaad adiga si aad u hesho purchasing powerkaagii uu dib kugu soo
noqdo,
waa inaad lacag dulsaar aad saaratid weyn.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Fiidiyo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhadhaab, kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA, radio xariiraha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadal heynta badanyihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga. dhegaystayaasheenna dhadhaab ee deegaanada ku xeeran waxay si toosa barnaamijka uga dhegaysan karaan mawjada FM ee VOA-da ee kasoo gasha 107.6 MHz. barnaamijkeena caawa waxaad ku maqli doontaan hooyadii dhallaanka qaybta ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira koonfurta Soomaaliya oo sheegay inay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyadoo halka ay ku nool yihiin ay ka fogtahay xarumaha caafimaadka ee xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaxootiga ku nool xerada xagar dheer oo ka waramay ariiri ay sheegeen inuu ka jiro goobaha raashinka lagu siiyo qaxootiga ku jira xeradaasi. Kamara xubintii shaqsiga oo todobaadkan aan ku eegi doono habka ay u shaqeeyaan gudiga khilaafaadka arrimaha bulshada ee xeryaha iyo qaabka ay u xaliyaan muranada dhexmara bulshooyinka qaxootiga ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Haddii aan ku bilaabo qodobka ugu horreeya, bilihii lasoo dhaafay xeryaha waxaa soo gaarayay qaxooti u badan caruur iyo haween, kuwaas oo dhibanayaal u ah abaarta ku dhufatay koonfurta Soomaaliya, iyadoo qaxootiga nololdoonka ay ka muuqato macluul iyo gaajo ba'an ay kasoo gudbaan xadka ay wadagaan dalalka Kenya iyo Soomaaliya si ay u helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha. Barakacayaashan u badan caruurta iyo haweenka ayaa saldhigtay buulo Baqti oo ah goob aan lahayn isbitaal u gaar ah oo lagu daaweeyo caruurta iyo haweenka ku jira xerada, taasoo adkeysay nolosha qaxootigan cusub. Qaar ka mid ah haweenka abaarta ka soo barakacay ee ku sugan deegaanka buulo Baqti ayaan ka wareysanay baahida ay u qabaan adeegyada caafimaadka.
Waxaan ka yimid wareegta magaceedana Xaawo Xasan Cabdiraxmaan aa la dhahane. Dhibaatooyin fara badan ba meeshan ka taagan, biyo ma haysana, baad waxaan qumano aan haysana male, isbitaal ma haysana, nooloshina nafaqad unika ataa aan haysana male, ilmaha meesha markay xanuunsadaan meel loola aadahay male, isbitaal qumano aadayna male, biyaha ahaabaan yaaba qaliil u galnay.
Waa tahay Xaawo, halkee baad kasoo barakacday oad ku nooleed?
Waxaan kasoo barakacay Soomaaliya, aan kasoo barakacay ilaa iyo wareegta aan kasoo barakacay. Sida meeshaan ka imaaday
goor maa timid xeryaha?
Jimcadii dhaweed jimcadeed baa imaaday. Sida dhibaatadaas ayaan nahays.
Waa tahay caruurtan dhibaataysan oo dabcan daalka badan oo ka muuqanayo, marka aad keentay daryeel iyo daawo ma heleen?
Wax isbitaal oo ninkaan ha la male, dhibaatadii aan ku imaanaa naga taagan isbitaal ma hale, oo wax daawo ah nafaqo oo ninka aan halnay male, oonka dhaaradno waa sida waan rafaasays, waa rafaasan hooyo rafaasan aanahay, ilmo caana aan la siinayn, oo naasaha wax uu keenayn wax jidinkii aan tahaa la marinayaan yaan lahayn, dhibaatooyin fara badan baan meel looga xagaagahay male, intaan fadhida haddaan idhi meel aan garanayn male, sida dal iduur meel aan garanayn male, haddan baa imaanay oon iyo rafaad iyo dhibaatooyin unbaa naga muuqda.
watay hawo arurtan daalka badan oo ka muuqanayo bal ka waran walulka iyo walaaca aad noloshooda ka qabto
aan oo aniga aan uma haddana nasi aan halnay male aniga aba baahan arurti aba baahan waa sida biyihii noloshii biyaha ahaa waxa islaanka soo qaadanay noloshii biyo ah waxa loo qariyaa la garin laay ha qabay ismaxalaan xanuun iyo shuban way haya hargab dhibaatooyin fara badan ba haya daryeel ay u baahan yihiin isbitaal ay u baahan yihiin meel loola ordahay male wasa dad rafaasan baana eedan wax ka asanayna ha nolol inaana noo yelaan rabna ha aruurti nafaqo ma haystaan inaana noo nafaqayaan rabna wasa nafaqo u baahan
aamana gaasim noor dad soomaali ku imaadi baahnaa waayeen banaanka dan oonka nahay rafaad isbitaal la aan e khashad arinyo hanoonka jaro isbitaal aan lahayn deebada naftiga shamagi hanoonka kogobooda haraabti layla aadama hamiinka wali ka qobooda umiraad ku aad deerasan lahayn number sheeda toyta magaad hello meel aad tarma masan lahayn inta banaanka layla raawma khaafad aad shaasan lahayn degan ka daroon bi la aan ana warkii jaro
dul dabeyla ayaa digantihiin arurta xaaladooda ka waran maadaama xilli kuleel lagu jiro beel aan ay jirto
arurta madde hanoonsan yiin hirgab waa jara hanfar waa jara hanfarni jara hanuun jara isbitaalka noo dheeri reer dhibaatooyinkaasaan hayaan bi la-aan ninkibiinta raboosta la-aanna ninkibiinta
waa tahay dabcan halke baa laadan caruurta markay xanuunadeen ka qabtaan ama habeenkii qof ka mid haweenkan ay fool qabato
hamankii magii ha ka imaado magii nambar shaad dirto ambalaas nambar shaad tasto broga ba aan lahayn banaanka la iraana ilaa waa ka bareelay ma haafadal ay ku dhalaasa dhiig bataa dhiig baneeb haafadal ay ka dhalaas ma miilin qaraw in jarna dhibaatooyinkaas aan nahaaya isbitaalka isbitaal aan baahanna haddiina ninka isbitaal degdeg ah ibi aan ahnaay tabi degdeg ah wal kasta aan baahanna dhibaatooyinkii sheenya qabneeha aruurtii Soomaali uu ku sheegnay dhibaatooyinka inu lakooyni qabno war kasta baanu baahanna guriga nahay dheerad nin ay warkaasa nahay nolol degdeg ah si aan ku fadaan nafaqo darro ku tabi erinyo miloolan ku sheenasan lahayn shaqada hay'adadan wadanka Soomaali Kenya dadan nolol qofsan baa birki shaqada aan ku bilaaban oo aan qoradaan na nahay ree isbitaal aan baahanna intii isbitaal inaan sameey biinaneen weydii warkaasa aan baahanna
aad u maasaniyiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka abaaraha ka soo barakacay oo ay ugu waramay gudaha xariyaha Shamsa Abdiro waa hooyo dhashay 10 caruur ah oo ay qayb ka tahay gabadheeda oo xanuunsan ay ka soo kaxaysay caasimadda Muqdisho si ay gargaar caafimaad ugu hesho xariyaha waxay ka waramaysaa baahida ay u qabto daryeelka caafimaadka iyadoo ka walwalsan xanuunka ay la nooshahay gabadheeda yar
magaceyga waaye Shamso waxaan ka soo barkacay deegaanka Muqdisho waxaan imaaday dhakhaatiirta dhagaxley dhakhaatiirta markaa imaane dhib rafaad farabadan iyo daal aan ku imaane meesha ilma agoona wata abood qarax lagu waayay oo 10 caruur ee gabar xanuunsan oo wata oo beed ku jiro kaliya laga haayo rafaad iyo silax biila aan ku dheer ilmi xanuunsan dawla aan ku dheer gaajada ka muuqata rafaad wax maanta ku garab taagan laheen aniga suko ilaahay ka suko sugaayaan oo meesha daaimaan shaqo laheen rafaad silax alxamdulillaah rabbil alamin wax ilaahay noo keen waaye kule waa rafaadsana hadda wax noo qabo kartiin heedaha oo tihiin oo daryeel far badan u baahanay gurmad far badan u baahanay wax arna in gurmad noola fidiyo daryeel far badan walaalin aan ku cusaneyna in daryeel iyo gurmad far badan noola soo gaaraan insha Allah
waa tahay walaal arur badan ayaa wadataa oo dab aan aad u dhibaateysan duruf adagna ay ka muuqato bal ka waran marka adeega caafimaadka oo halka aad ka heshaan
wax haddii adeeg caafimaad aan ka helno malahan gabadha ay u sii daran oo kaliya laga dhaqay laga buufinay marka meesha imaanana xanuun saaid ee daranta marka meesha isbitaalka aan la aadana macnaa taqtar kaliya meesha laga ma helo oo li dhahay kaliya taqta qaatir oo u qaabilsan meesha laga ma helo laakiin taqaatir caadi oo macnaa oo caawinaad oo macnaa oo hoogo kaniin xanuun baabii ku sugi karta le laga sii karo daqiiq ee meelahaas wax loo la aado hadii kadib in loo raadi mooyaane hadda ma heli karno igu dhahan gabar oo kaas marba ka soo bixeena ii joogto kaas saaid dhibaato haween iimaan xanuunka oo saas u dul taaganahay waxaan uun baabi aska ehen wax kala siineen
daryeel caafimaad marka gudaha xariga kama helin
may wax aan ka helin malahan ilaa hadda daryeel caafimaad gabadhii way ii taala
وتحدينا كل كون عروتيرك ولعت كقبته ما دام تحاس بلارن حرينا كل عصب
عروت سائد ودواتي سين قنطا جرتو هرق واجر الشوان لو بركدب علمي على الحنون الشوان قنطا هواذا كليل كأسيد ارميل انكو هرسان ملهان هل او بوشيران ورسن حد ملهان ميل بلبلا حتى كوهوين او كو هرسان ملهان مسخول حتى مهيسان غور حنوسنا ايطال روار فاسنا علمي ويرفاسين دريال الان داول الان تاسان آن مهيسد
واتعي هيدا سمفل كمحات كأسانيسان مداما هاتن أدهريا صوغشين مثل أدو بهنتين إن قرقار يأدقي عفما دايشان
وحان قعد سنين هي أهذا سمفالك إني نولسو غاران دريال عفمات نولسو غار من قرمت نولسو غار إسبتالات بي لآن بي لآن سائد بيه سي ساكي هذا بي أو جيرغان بي انت, انت إلا إيو كدوين كسو كسو لوغيسي اولسو دعايو هل هل جيرغان بي سي ساكه او بحد لا ايماده هل 10 كيلومتر لول ادا بي رفات اسلح لول كان بي الما سينه ما او قوينه ما شاه او كرنه رفات كاسانه هيست او سلعس
بي لا انت سو كما عبس قبطان عاف ما درين كدالتو
ها عاف ما در وي كدلنا ان سحر ان مر مكو سحرود وحا او دقتد ميسد علمي وا اومي وحا سيس ملحان كلالا تاغن تا رفادا كو جرتا عاف ما در هاد ميش اني كدلني سمديده وي كدلني عاف ما در خندو هرغب شوبنكا و ديرن دقيقه عنق علول مجير كسو بوداي ها هل عاق بيا عافد كسو برني هل عاق بيا هدا سيسن كلال واي بي اسا كلل شوبنا اكسي قادا شوبنا اوكسي ديرو marka isbitaala u baahanay daryeel u baahanay daawo u baahanay hay'ada waxaan ku codsineyna si degdeg inaynu soo gaaran gurmad degdeg noo soo gaaran ka codsineyna goob caafimaad u baahanahay bii wa u baahanahay booyada inaynu keenan isbitaalad noo soo dhaweeyaan taasan ku codsineyna insha Allah
adoo ma santay Shamsi Cabdi oo kamida qaxootiga cusub oo igu warantay gudaha xariyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari igeesyaal halka aad naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan dhaxday kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhaab oo toddobaadkii mar aad ka maqashaan urbaanka VOA waxaan ugu soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh ku saabsan isla wararka qaxootiga balse haatan aad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaame Axmed Dheere oo studio ay ugu sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid Cabdi Salaal dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA waxaanu barnaamijku si toos ah idinkaga imanayaa xariiqda dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya magacaygu waa Axmed Cabdullaahi Jaame ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha dadka ku nool xariyaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan martin noogu yahay Maxamed Cabdullaahi Nuur oo ah gudoomiyaha gudiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ee xerada xagar dheer oo aan ka wareysanay hawlaha nabadeynta ah ee uu gudigu xerada ka qabto waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagar dheer oo cabasho ka muujiyay ciriiri badan oo ka jira xarunta raashinka laga qaato tirada dadka ku nool xerada oo aad u kordhay awgeed aan ku bilaabay dhageystayaal Maxamed Cabdullaahi Nuur waa gudoomiyaha gudiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ee xagar dheer gudigan oo ka jira dhammaan xeryaha qaxootiga ayaa bulshada kala shaqeeya dhinaca nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ka dhex dhaca bulshada Maxamed Cabdullaahi ayaa wareysiga ku bilaabaya xilliga la aasaasay gudigan iyo sababta loo aasaasay
gudigan horta waqti dheer uu aasaaskiisa laga joogaa waxaan dhihi karaa inta qaxootiga la deganaaba uu shaqeynayay marxalad kala beddelan baha soo mara ama tiradiisa ha yaraata laakiin inta qaxootiga la deganaa gudi jira oo shaqeynayo ahaa sababaha loo aasaasayna wuxuu ka mid ahaa maadaama meeshii la degan yahay oo bulshadan iyo bulsho dal kale ku soo qaxday ay tahay in hay'adaha iyo wadanka dawladda ka jirta iyo bulshada ay u dhaxeeyaan bulshadana ay u shaqeeyaan hay'adahan ay bulshada u matalaan oo maarta ay saas u dhaxeeyaan ayad wax loo aasaasay
tirada dadka ka shaqeeya ee gudiga waa imisa sidii ayaa si lagu soo xulay dadkan hadda kamid ah gudiga xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada
tirada marba la soo maray mar bay iska yareed oo laga yaabo shikshinka inuu qof matala oo matalana hadda xagga dheer oo kale haddii ay ugu badan tahay 15 shikshin tahay mar bay 10 ahay لكن تريد وجود نيد أو كم كان لجترين غيره وحياة صدق بقول يلحدن إيشان لكن هذا وح هذا شقيه أو هذا وقت يعني هذا حاضر كشقيه لا بقول كنتن يصدق هذا شقيسه ولو عمرك تاو حكين تي إندو بان لترين غيرين مركان وجود بصحو لشذا صحو لشذا قاب أضيع لقصحو لنجري مثلا قفك كم من قناة يا سي بي بي تي وحلاقة صحو لجري بلوج بلوغاس waxaa jooga odayaal committee ah oo blogga degan iyo labada blog leader baa isla soo xul jiray markay ayaga ka fariistaan oo yiraahdaan yaa u qalma qofkeen nadiif ah markay ay saas blog looga soo xulay waxay u soo gudbin jireen section leader ka section ka iyo team leader ka CBBT da oo section ka qaabilsan ayaga hadana jeegreen jiray markaas waxay u soo gudbin jireen German iyo Marit Hayd markaa tirin gareenaysay ayaga markaa fiirin jiray hadana magaciisa iyo macluumaadkiisa waxaa loo dir jiray booliska sidaas markaa lagu eegi jiray inuu qof nadiif yahay markaas uu ka mid noqon jiray
marka dadkan hadda ka shaqeynaya gudiga xalinta khilaafaadka ee nabadgelyada ma dadkii xilliyadii hore la soo taabaray ba mise mar walba dad cusub la qaataa ku soo biiray
bay dadkii hore way hadda wax dhow lama tirin gareenin wax hadda CBBT cusub oo la tirin gareey 2012 kii baa ugu dambeeyay wax ka dambeeyo CBBT la tirin gareey ma jira xilligaas hay'adda liraal UEFA ka management ka qabil sanad ayda aad u tirin gareysay CBBT da kadib wax la tirin gareey 2012 ma jiraan kubi hore shaqeynayo hadda aan ku sheegay 365 tirada xilligaas gaartay haddana 200 kontan iyo 3 marka kubi hore shaqeynayo hadda wax la tirin gareey ma jira
muxuu yahay wax qabadka iyo hawl maalmeedka gudiga xalinta khilaafaadka iyo nabadgelyada
wax qabashada horta waa shaqo culus waay oo waxay u shaqeynayaan bulshada waxay xaliyaan waxa ugu badan xalinta khilaafaadka maaragtay wacyigelinta maaragtay hadii ay wax dhacaan yaani qofka in la report gareeyo ama qofka laftiisa meeshii shaqadiisa hawshiisa ay jirtay loo tilmaamo tusaale ahaan tii hadda qof la kufsado kala way inay tilmaamaan oo yiraahdaan booliska mar halka iska report gareeyo kadibna dhaqtarka aad la tilmaamo hadii sidoo kale aad waan hay'adii ku shaqalaha oo kala ay CBBT-du waan yiraahdaan halkaas waxa ka dhacay kufsi noocaasa hadii qof la dilo kala waa in la waca maaragtay hay'adii ku amniga ku shaqalaha yaani shaqada ay qabtaan waa saddexdaas nooc inay dadkii wacyigeliyaan inay xaliyaan oo xalinta khilaafaadka in xagga reporting ama macnaha bulshada ay u tilmaamaan meesha ay wax ka jiraan saddexdaas ugu badan waxyaabaha ay qabtaan
aan soo qaadano dhinaca xalinta khilaafaadka oo inta badan ay gudigu ku yahay oo caan ku yahay wadooyinkee u martaan inaad xalisaan dhacdo ka dhacday labo qof ama labo qoys
markay wax dhacaan horta bulshada aad baan ugu mahadcelinaynaa way naga garba qabtaan maaragtay hawshaas markay wax dhacaan bulshadii aa ku soo wacaysa halkaa waxaa ka dhacay halkaas kadib waxaan samaynaa meesha wax ka dhaceenan tagnaa waxaan samaynaa la kulanaa dadkii wax ka maaragtay dhexmareen waan dhegaysanaa labada dhinac kadibna waan u fariisanaa ka maamul ahaan ama blog leaderkii blogyadaas ama ehelkii ehelada dadkaas labada dhinac baan u yeerinaa waan u fariisanaa kadibna waan saasaan ku dhamaynaa ku xalinaa
maxaa ugu badan kiisaska aad xalisaan
waa bulsho badan aad garan karta meel iskugu timid waa la dareemayaa waxyaaba badan dhexmara waxaa ka mid ah goobaha maaragta la isugu imaado sida meesha biyaha laga cabo tuubooyinka goobaha raashinka laga qaata dariska oo kale sida boosaska dhulka oo kale waxyaaba badan baa shaqooyinka ku imaada waxyaabaa la xalliy way fara badan yihiin reer degano ninkii naagtii isku dhici reer kala tagaa waxay isku qabsanayaan ilmihii ama guriga hoyga ay deganayaan yacni waa wax fara badan waxa maaragta shaqooyinka ay ka imaadaan
gudigu shaqo badan oo culus ayay qabtaan marka yaa taageera maxaase laga taageeraa
waxaada toos oo hadda taageera horda gurdigaani wuxuu ku shaqeeyaa wax yiraahdo voluntary oo asaga isu gartay maadaama dadkani bulsho meesha degan ay yihiin bulshadii waxay garteen inay iskood ugu shaqeeyaan micnihiidee dalkanaga anaga waa kasoo baxnay waa kasoo qaxnay xaradaanaan degannahay ummadan dowlad kale iyo imaan magangeli marka in aan si nabada ku noolaano oo caruurtanadi wax ku bartaan oo isu xilqaamin marka inta badan voluntary waxay ku shaqeeyaan waxaada mushaari ama qaataan saasayna raalli ku yihiin oo ayaga bulshadooda ugu shaqeynayaan laakiin waayadii hore waxaa dhici jirtay wax maaragtay sab muraalin oo lagu kabo oo sidii maaragtay kaarka telefoonada la gashado gabaha buudka oo kala tooshash jaaked waxyaabahaas wixiina hadda dhowr sano lama haaya marka lama dhihi kara marka waxbay hadda qaataan si free bay ku shaqeeyaan
waxyaabaha aan aadka u badnayn laakiin lagu taageeri jiray agabka ahaa waa tiri ilaahay xilli dheer hadda maanaan arkin maxaa ku dhacay
markaad weydiiso waxay ku dhahayaan budget crisis dhacay lama haya inta badan dhaqaale darro unbaa loo maaragtay nasbaynaya marka lama helo hadda taayada ma hayno
wadashaqeynta idinkala dhexaysa bulshada aad u shaqeynaysaan iyo dawladda oo iyada lafteeda qayb ka ah dhinaca nabadgelyada waa sidee?
Aad bay u sarreysaa oo bulshadii way noo yaqaanaan shaqada. Markay wax dhacaan way kula socosinayan, halkaas aa telefoon ay kugu soo wacaan, waxay kule halkaas ay wax ka dhaceen, dhibkaasaa taagan, halkaasaa la isku dilaal, tuubadaasaa la isku dagaal, meesha reysa way kuu sheegayaan. Marka aad bay nooga caawiyaan, markii aan u yeernana oon la fariisanana inta badan way naga garab siiyaan. Marka aad bay bulshada nooga caawisaa arrintaas.
Talada aad u jeedinayso dadkan aad u tahay guddoomiyaha guddigooda dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka, maxay tahay oo ku saabsan dhinaca amniga iyo wada noolaanshaha?
Waxaad garan kartaa horta wax nolol kastaa waxa aasaas u ah amniga. Haddaadan amni haysanin, yacni noloshaada ma hagaagsano, sababtoo ah haddaadan amni haysanin hurdo fiican ma qaadanaysid, haddaadan amni haysan wax ma baranaysid, caafaad ma helaysid. Marka waxaan dhihi lahaa qof kasta sidii uu noloshiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa u hela ha ka qayb qaata amniga. Yacni qof gooni ayaana lagu halaynin. Waxa ugu badan oo bulsho hadda ay ku wada noolaan kartan waa amni in la helo. Marka waxaan ka codsanayaa in amniga la iska kaashado.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdullaahi Nuur, guddoomiyaha guddiga nabadgelyada iyo xalinta khilaafaadka ee Xagardheer oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka Caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, dadka ku nool xerada Xagardheer ayaa aada ugu cabanaya culayska haysta xarunta raashinka deeqda laga siiyo. Waxaa xarunta ka jira ciriiri aada u badan, waxaana mararka qaar ka dhaca dhaawacyo ay saabaan dadka oo isjiira marka ay xarunta gelayaan. Muuse Cabdi Axmed oo ka mid ah qaxootiga muddada dheer ku noolaa xeryaha ayaa ka hadlaya culayska ka jira xarunta raashinka laga qaato.
Anigu saakadaa waa tegey, dhibaatada meeshaa ka jirtay. Meeshan horta saaka xilliga aan tegey iyo salaadii subax baan tegey. Markii aan tegey dadka meeshaa joogay Ilaahay unbaa xadidi kara. Dadkaasi dumar iyo ragba wuu badnaay. Iridda waa la isku jiidhaya, lama geli karo. Dadka qof waayeela iyo qof aan xoog lahayn intaba waa la jiidhaya, waa lagu dirdiraya. Ta meesha maalin hore mar horena dhibaatadu intaasiba way ka dhacaysay. Dhibaatada hadda ka jirta mid aynu soo koobi karno maaha, mid aan 1-2 toona oranta karno maaha. Hadda saaka mar weyd waxay yimid, dad yidhi waaba ka quusana way iskaga tag. Markaanu aragnay meesha 4 saac sida ahayd, aniga waxaan tegay xilligii aan salaada subax, xilligaa albaabadu way xidhnaayeen. Iriddaa markaa laga sii daayay waa la jiira, markii ka bacdi waa la xidha, qaar baa dhulka ku dhacay. Waana xilligii ugu horreeyay, waa dadkii ugu horreeyay galay. Dhibaatada markaa meesha ka jirta dhibaato aan caadi ahayn weeye, waana aad baana loogu cadiban yahay.
Muuse waxa uu qabaa in ciriiriga badan uu keenay dadka tirada badan ee ku soo biiray xerada iyo maalmaha la qaato raashinka oo aan la kordhin ee ah 8 maalmood ee la qaadan jiray intii aan qaxoontiga cusub xerada laga diiwaan gelin.
Boona arligii qabsatay iyo dad qaxootiga cusub, dadkiina siisam iyo nidaam looma kala samayn. Dadkii horena walfarool buu ahaa, waxridu way buuxdeen. Markaa dhibaatada waxa keenay dadkan cusub ee boonada la siiyey, dadkiina xal looma samayn. Markaa hay'adaha anigu waxaan leeyahay kolley, waxa ugu badan ee hadda dhibaatadu ka taagantay waa boonada. Boono xoog leh la bixiyey, dad xoog leh la bixiyey, waxaani kuma filna. Qaxootigii hore 8 waxtay, haddii la eego aanay ku filnay. Laakiin bal haba is-cidhirteedan 18 qaxootigii hore, dadkan cusub waqti bay u baahan yihiin. Waa xirxirad dul saaran maalmaha. Marka ama in la kordhiyo ama qaxootigan meel loo sameeyo.
Qaxootiga cusub oo iyagu haysta kaalal hordhaca oo ay raashinka ku qaataan ayaa ciriiriga iyo culayska la wadaaga qaxootigii hore xerada ugu sii noolaa. Siinab Cabdiwarsami oo ka mid ah qaxootiga cusub ayaa sheegaysa inay dhibaato ku qabaan qaadashada raashinka deeqda ah.
Meeshii faylkeedu uu nagu adkaaday waxaan ku qabnaa dhib badan. Jidkii waa la mari leeyahay, raggii dumarka lama kala saarayo, wax way kor kala iska marayaa. Kii dadkii hore kaarka lahaa iyo dadkeenii boonada lahaa aad baan iskugu dhibanahay, waayo lama kala leexinayo, wax ixtiraama looma sameynayo. Raggii dumarka hal mar baa la sii wada dayni, ninkii xoog lahaa ninkii xoog yaraa dushu ka maraya. Marka dhibtaasaa jirto, meel biyo laga cabo ma leh. Maxaan ku raadaa meel oo maxaan ku raadaa qofka dukaa xanuunsado aad jiifiso oo daqiiqada lagugu sugi karo ma leh. Ambalaas ku imaanaysa u shaqeynaysa ma leh. Wallaahi walaalo, dhib baa lagu qabaa meeshaas, aad baa loogu dhibayay. Wax badan aan kala kulanaa baahanahana dhibta qaba noo keenayna la dhahaa, farahay ka bateen baa la dhahaa. Ixtiraam gaar looma sameeyo, oo xitaa anaga boonaley haddaan nahay gaar waxna looma siiyo, oo maaragtay maalin gaara ma lihin. Marka waa la isku dhib qabaa, aad baa dadkii kaarka lahaa iyo dadkii boonada lahaa la isku dhib qabaa. Dhib kalena waxaa keenaya badnaanta la isku batay oo dee laga yaabo maarta maalinta intaasoo kuna qof inay soo fasho.
Seenab ayaa codsanaysa in qaxootiga cusub ay ka mid tahay loo sameeyo meel u gaara oo ay raashinka ka qaataan ama maalmo gaara oo iyaga raashinka la siiyo.
Waxaan codsanaynaa inaana loo sameeyo meel aan degno oo maxaan ku dhahay dib dujina loo sameeyo oo maxaan ku dhahay faylkana loo hagaajiyo oo system aan meesha ku galno oo dadkii aan wax u gaarin kii wardiyaan wax u gaarin kii wax qaadan in wax u gaarin la sameeyo saasa codsanay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Intaanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan salas oo barnaamijka ila daadihinaya.
Mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Dilio
gudaan digaal barnaamijka caweyska ee toobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxa ay soo tabanayay anigu waa Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Ahmed Dheere tan iyo toobaadka xiga intaan barnaamijkan barnaamij